46. Chipul întrăit al dragostei. Experiența cunoaște un întrăit început al iubirii și, potrivit cu aceasta, trei sunt și iubirile din tâi, iar rațiunile sau înțelesurile ei sunt de asemenea întrăite. Este o iubire sensibilă, adică o simțire față de unele dintre cele supuse simțurilor, pofta împătimită de ceva plăcut, cu care iubesc adeseori și animalul necuvântătoare ceva. Există apoi o altă iubire, o dorință rațională a sufletului, după ceva socotit bun, pentru a se ferici prin acel bun. A treia este iubirea înțelegătoare, care se naște din Duhul de viață păcător. În acest caz, o frumusețe mai presus de fire se revarsă în inimă fără voie, aprinzând-o și lucrând prin vederea frumuseții supreme, adică a lui Dumnezeu. Căci precum Dumnezeu e văzut ca frumos nu prin voia sufletului, ci prin fire, fiind frumos și mai frumos decât toate, așa și dragostea dumnezeiască a lui nu arde pentru că voiește sufletul, căci e lucrare naturală a Duhului de viață făcător, pururea mișcare, lucrând înăuntru inimii. Ea e atât de departe de o mișcare prin voință, că se poate spune din potrivă mai degrabă că ea mișcă voința. De aceea iubirea lui Dumnezeu este și se numește cu dreptate și mângâire dumnezeiască, fiind o lucrare a lui Dumnezeu în suflet prin suflarea și sălășuirea Duhului de viață făcător, dar și o atârnare a sufletului de Dumnezeu. Ea e unire și împreună pătimire sau compătimire minunată, atrăgând mintea întreagă cu toate puterile sufletului și cu întreaga vigoarea lui spre unirea cu fermecătoarea frumuseții dumnezeiască, printr-o dorire înțelegătoare a frumuseții sau a binelui. De aceea niciuna dintre iubirile de mai înainte nu se numește propriu zis mângâiere, nici poftirea ceva plăcut din cele supuse simțurilor, nici dorirea binelui. Numai dorirea frumuseții sau binelui cunoscută cu înțelegerea din lucrarea Sfântului Duh, ca dorire ce se mișcă cu simțire curată în inimă, este iubirea ce se numește mângâiere. Nota 620. Poftirea sensibilă e mai mult o mișcare în trup, cea rațională a rezultatului nejudecății a rațiunii. Numai iubirea înțelegătoare născută din lucrarea Sfântului Duh se mișcă în inimă ca o simțire curată și numai ea aduce o mângâiere adevărată. De aceea Duhul Sfânt, care o lucrează pe aceasta, se numește mângâietor. Ea e cu adevărat iubire, celelalte fiind numai chipuri ale ei. Mai bine zis, iubirea sufletului care caută prin raționament binele pentru bine, este cu dreptate un chip al celei dumnezeiești, iar cea a simțirii e numai în urma celei sufletești. De aceea, cu drept cuvânt, greu cunoaște cineva dulceața și mângâirea iubirii și curăția de plină a ei, înainte de a fi lucrată inima lui într-o izvorâre continuă și în chip vădit de puterea de viață făcătoare a Sfântului Duh, căci nici raționamentul nu poate mișca puterile sufletești, adică inima dinăuntru, ci numai din afară. Cu atât mai puțin o face aceasta simțirea. De aceea, iubirile acestea sunt numai o foarte mică parte și numai niște chipuri și niște umbre ale iubirii adevărate. Dar puterea și lucrarea Sfântului și de viață Făcătorului Duh pune stăpânire pe întreg locașul sufletului dinăuntru și din adânc și mișcă, deci, cum s-a spus, în întregime închid fermecător puterile sufletului, printr-o vedere înțelegătoare a frumuseții supreme, a binelui suprem, care răpește sufletul cu totul spre frumusețea dumnezeiască prin iubirea propriu-zisă și printr-un farmec mai presus de lume. Nota 621. Ideea vrăjirii bune a sufletului prin pilda concretă și prin iubirea altui subiect a dezvoltat-o, B. Vâșeslavțev. Numai în cel ce se petrece aceasta, fiind singur purtător de Dumnezeu și fiind mișcat în chip Dumnezeu spre cele ce-i stau înainte, a înțeles fără greșeală în taina sufletului ce este propriu-zis iubirea și care e bucuria ei și cum niciun om nu poate iubi propriu-zis nimic, nici măcar pe Dumnezeu, înainte de împărtășirea de Duhul de viață făcător. Chiar dacă poate iubi oarecum, el nu știe ce este iubirea cu adevărat și plăcerea negrăită a ei în Hristos Iisus Domnul nostru, căruia se cuvine toată slava. 47. În ce fel se apropie omul de vederea sau contemplarea lui Dumnezeu? Precum mișcarea trupului are nevoie de altceva ce nu ține de rânduiala ei, adică de ochi și de altceva mai presus de firea ei, adică de lumină, așa mișcarea minții are nevoie de ochi care sunt deosebiți de rânduiala ei și de lumina ce e mai presus de firea ei. De aceea, nu toată mișcarea minții e după cum se cuvine, ci numai cea care se miște, precum s-a zis, prin ochi și prin lumina Harului. iar ochii minții sunt deschizătura inimii prin credință. Și lumina e Dumnezeu însuși lucrând prin Duhul în inimă. Și precum lumina simțurilor nu mișcă drept pe cei fără ochi, ci numai pe cel ce vede, așa și lumina înțelegătoare sau Dumnezeu nu mișcă mintea celui ce nu are deschizătura inimii, ci numai pe cel ce o are. Dar așa cum nici ochii n-ar putea lucra ale lor fără lumină, tot așa nici deschizătura inimii fără Dumnezeu. Mai bine zis, inima nici nu se deschide fără Dumnezeu, care lucrează și e văzut prin ea. 48. Despre vederea ca lucrare împărtășită. Nota 623. Iar ceea ce am spus la nota anterioară, vederea omului e o împreună vedere a lui cu Dumnezeu sau a lui Dumnezeu cu omul sau creșterea duhovnicească a omului împreună cu creșterea harului primit. După unirea înțelegătoare a inimii prin har, mintea vede în lumina duhovnicească și se întinde în cel dorit care este Dumnezeu, ieșind cu totul afară din simțire, făcându-se adică fără culoare, fără calitate, fără închipuiri, scăpată de nălucirile celor sensibile. Căci mintea noastră este un vas ce primește, pe cât îi stă în putere, lumina neapropiată a frumuseții dumnezeiești. Și e un vas minunat că se lărgește pe măsura Duhului dumnezeiesc ce se revarsă în el. Dacă revărsarea este mai mare, se face și vasul mai mare, iar dacă e mai mică, se face și el mai mic. Și iarăși prin revărsarea mai mare, se face și el mai tare, iar prin cea mai mică se face mai fără putere. Nota 625. Mintea e ca un vas elastic, elastic la nesfârșit. Se poate lărgi la nesfârșit și se poate micșora până a nu mai primi nimic. Poate aceasta va fi existența atrofiată a celui din iad. În același timp, cu atât cu cât primește mai multă revărsare de lumină, cu atât devine mai tare pentru a o putea susține. Și iarăși, dacă se revarsă în el mult, devine mai una cu ceea ce se revarsă în el și păstrează mai nevărsat ceea ce a primit. Iar dacă se varsă în el puțin, îndată el se face slab și mai fără putere și nu poate păstra ceea ce s-a vărsat în el. Nota 626. Prin acestea se lămurește sensul duhovnicesc al sinergiei, al împreunei lucrări a omului cu Dumnezeu. Cu cât mai mult har, cu atât mai multă putere în ființa celui ce îl primește și mai mare unitate între ea și el. Și iarăși, primind mai mult se ușurează, dar se îngreunează și atârnă în jos când e gol de ceea ce îi se potrivește și iarăși, fiind mai ușor, ține mai mult decât mai puțin. I se întâmplă și în alte privințe cu totul dimpotrivă, cu ceea ce se întâmplă vaselor sensibile care țin mai ușor pe cele mai mici decât pe cele mai mari. De aceea socotesc că și Fiul Tunetului a spus chiar de la începutul Evangheliei pe care a scris-o, la început era cuvântul și cuvântul era Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Ioan 1:1. A spus aceasta ca să întindă mintea auzitoare după mărimea cuvântului și ca prin toată lumina mai mare a lucrului să-i dea minții o lărgime mai mare și să o facă mai tare și mai în stare să se întoarcă spre ea însăși, dar și să se întindă după mărimea glasului spre cuprinderea vederii lui Dumnezeu și a cât mai mari lui înțelepciuni. Și când Iisus îi spune lui Anania despre Pavel, vas al alegerii mi este, fapte 9:15, aceasta trebuie înțeles despre marea putere înțelegătoare a omului dinăuntru, prin care a și fost răpit până la al treilea cer, unde, cum se poate auzi de la el însuși, a primit cuvinte negrăite, pe care nu este cu putință omului a le spune. 2 Corinteni 12:4. 49. Despre vedere. Mintea noastră este ca un fel de loc care primește lumina arătării dumnezeiești, iar însușirea ei de care se va vorbi este minunată, că se arată pătimind cele contrare unui loc trupesc, pentru că acest loc, cu cât e mai întins, cu atât primește un conținut mai mare. Dar mintea, dimpotrivă, cu cât se strânge și se adună pe sine, cu atât se face mai încăpătoare. Iar când și-a oprit toată mișcarea rațională și înțelegătoare sau de orice fel, vede pe Dumnezeu mai presus de toată mărimea. Îl vede pe El pe cât îi dăruiește harul Preasfântului Duh și pe cât îngăduie firea Lui întrupată și creată să-L vadă pe Cel din afară de acestea. Îl vede nu închipuindu-și-L în deșert, nici trimițând în sus ca în vis socotințele sale, ci prin puterea negrăită a Duhului dumnezeiesc. Căci acesta lucrează în lumină, în inima ce pătimește, o prefacere mai presus de fire. Această prefacere, primind-o inima prin har, deși mintea doarme și se odihnește, ea veghează, cântarea cântărilor 5-2. Și mai degrabă știe acela că lucrarea aceea e dumnezeiască și domnicească, decât că el este om. Căci are în acea vreme o mișcare domnicească neîncetată a inimii, izvorătoare de viață și, ca urmare, de cele mai multe ori lacrima cea lină. Lucrarea Duhului face inima să aibă pace, nu numai cu sine, ci și cu toți oamenii. Căci în ea răsare curăție, bucurie, glasuri rugătoare tăcute, deschiderea inimii, veselie și desfătare negrăită. Cel ce se împărtășește din ea, ocolește cu adevărat și nu în chip prefăcut, chiar și cu auzul, toată plăcerea trupului, toată bucuria sau bogăția, sau slava celor din afară și trecătoare. 50. Căci acela a primit toate acestea în chip dumnezeiesc și duhovnicesc, cu inima și cu mintea, nu numai cu raționamentul simplu, și nu se bucură nici numai de lumina aceasta a simțurilor. Căci prin împrăștierea simțurilor se întunecă lumina dumnezeiască și cunoscută cu mintea și cu adevărat dulce. De aceea se folosește prea puțin de aceasta, doar atâta cât să mângâie puțin pe omul din afară, dar toate le sufere, toate le rabdă, 1 Corinteni 13:7, în toate s-a făcut neclintit pentru simțirea plăcută dinăuntru, născută din iubirea de vedere a dumnezeiască. Și nu este necas care să-l întristeze, afară doar de păcat. Pentru locul acela, adică pentru mintea în stare de iubire, mult s-a ostenit marele David, arătând dorința și osteneala lui, sau cum n-a dat somn ochilor săi, nici ațipire genelor, nici odihnă tâmplelor, până ce zice, n-am aflat loc Domnului. Psalmul 121:4-5. Iar înțeleptul Solomon întărește aceasta zicând, de se va sui Duhul celui ce stăpânește la inima ta, să nu-ți lași locul tău. Eclesiast 10:4. Dar și Mântuitorul poruncește ucenicilor săi, sculați-vă să plecăm de aici. Marcu 14:15. Și săvârșind paștele prin chipuiri în foișor, a dat să se înțeleagă acest loc. Pentru aceasta socotesc că fericește pe cei sărași cu Duhul, Matei 5:3, însemnând sărăcia Duhului sau retragerea minții de la toate, și așa zicând golirea și adunarea ei în ea însăși. Căci atunci mintea nu numai că vede împărăția lui Dumnezeu, ci o și pătimește, dobândind o desfătare nemuritoare în pace. 51. Despre făptuitor și văzător sau contemplativ. Văzătorul își rodește plăcerea vederii adevărate ca partea cea bună, deprinzând tăcerea și privind pe Iisus. Plăcerea aceasta făptuitorul nu o cunoaște ca unul ce n-a gustat-o, întrucât de multe se îngrijește și se tulbură. Luca 10:41, cântând și citind și ostenindu-și trupul. Ba și disprețuiește uneori ca obositoare și nefolositoare silințele care naripează înțelegerea spre lucrurile înțelegerii minții și nevăzute cu simțurile, care aduc prin nelădăcirea cu ele o plăcere negrăită, iar prin odihnirea în ele o bucurie de nedescris. El nu înțelege că buna noastră pătimire se odihnește lângă cuvântul adevărat și de oameni iubitori și fără nicio lipsă a lui Dumnezeu și se naște din vederea lui, că cel este atotsăvârșit și nu are nevoie de slujirea noastră. De aceea el laudă și primește pe Maria, care șade la picioarele lui și se hrănește cu contemplarea cuvintelor lui și trezește pe omul ei dinăuntru spre înțelegerea lor, Luca 10:41. Ea nu face la fel cu Marta, căci aceasta se îngrijește și se tulbură de multe, cum zice cuvântul însuși. El zice aceasta nu numai îndemnându-le pe acelea spre ceea ce e mai înalt, ci învățând pe toți cei de după ele, ca nu numai să nu mustre ca leneși pe cei ce voie să se ocupe cu vederea și zăbovesc în aceasta, ci să-i și laude și să se silească, să le urmeze pilda pe cât pot. 52. Cum văd contemplativii sau văzătorii? Contemplativii văd în cele de acum și în cele ce se fac ca într-o oglindă și ca într-o ghicitură. 1 Corinteni 13:12. Starea celor viitoare. Iar oglinda, pe de o parte, nu poartă nicio grosime a lucrului arătat în sine, dar pe de alta, ceea ce arată nu e cu totul nimic. Căci tot cel ce iubește adevărul va mărturisi că ceea ce se vede în oglindă e un chip foarte clar al unui lucru. Tot așa și cele ce sunt și se fac nu arată vreo altă grosime sau vreun alt ipostas decât al lor propriu, dar arată totuși chipurile neîndoielnice ale lucrurilor adevărate celor ce au primit puterea să vadă și înaintează fără greșeală spre adevărul însuși. Nota 629. Realitatea care stă la baza chipurilor este adevărul însuși sau Dumnezeu. Lucrurile n-au în ele vreun alt ipostas, adică vreo altă realitate, ci numai pe a lor proprie, dar realitatea lor are caracter de oglindă, de chip. În mod necesar le arată prin ele temelia lor sau adevărul însuși. Când deci auzi pe Pavel zicând că prin credință umblăm, nu prin vedere, 2 Corinteni 5:7, să nu-ți socotești că vorbește de credința care se naște numai din auz prin cuvântul simplu. Căci altfel cum ar zice același, acum cunosc din parte, dar atunci voi cunoaște precum am fost cunoscut. 1 Corinteni 13:12 sau când va veni ceea ce e desăvârșit, va înceta ceea ce e din parte. 1 Corinteni 13:10. Vezi că aceeași cunoștință de acum ne va ajuta să vedem și în viitor. Deosebirea celei din viitor față de cea de acum e numai atâta cât e între ceea ce e desăvârșit și ceea ce e nedesăvârșit. Și iarăși, cel ce spune că acum umblăm prin credință și nu prin vedere și în alt loc spune, așa alerg, dar nu ca unul ce nu văd, lovesc cu pumnul, dar nu ca unul ce bat văzduhul. 1 Corinteni 9:26. Le spune acestea nu făcându-se pe sine însuși potrivnicilor spuse înainte, ci arătând câtă cunoștință adevărată și sigură avea despre cele viitoare. El cugetă așa pentru înțelesul îndoit al credinței și al vederii, căci este o credință care ia ființă prin cuvântul simplu și deci are nevoie de dovedire. Și este o credință care nu are deloc nevoie de dovedire, sădind o încredințare îndestulătoare, încredincios, din unele lucruri vădite. Ea se numește și credința întemeiată într-un ipostas. Vei înțelege mai limpede ceea ce spunem printr-o pildă. Presupune că spun că am văzut un om oarecare, mare meșter la țesut, putând întipări prin bătaia țesutului în pânză, animale, păsări și chipuri de lei și de vulturi, de cai, de cară, de războaie și altele de felul acestea. Dacă nu le-ai văzut pe acestea tu însuți, ai nevoie de credință ca să consimți la ceea ce ți s-a spus numai prin cuvânt. Iar dacă ți s-ar întâmpla să vezi, nu pe țesător, ci pânza, ai cunoaște îndată chiar fără cineva care să-ți explice că acesta e lucrul unui om, căci nu s-a putut produce prin ea însăși, nici nu a putut fi țesută de vreo altă viețuitoare. În acest caz, deci, sufletul va fi cuprins de altă credință cu mult deosebită de cea din tâi. Tot așa și ceea ce se înfățișează ca chip general pricinuiește credința. Căci ai văzut un om, să zicem, cu păr bălai sau negricios, înalt la trup, încolo potrivit la toate, la ochi, la culoarea obrajului, la nas, la buze și în altele, prin care se arată chipul persoanei. Acest chip este al unei persoane ipostaziat. Dacă te-ar întreba însă cineva cum este fața acelui țesător pe care nu l-ai văzut, ai spune că din vederea pânzei ai afla sigur că cel ce a făcut-o e om cu chipul general al omului, dar că nu cunoști chipul lui personal sau ipostaziat, deoarece nu l-ai văzut tu însuți. N-ai tăgădui că țesătorul acestei lucruri, lucrări bogate, este om și că știi că este om și că are chip omenesc. Deci cunoști un chip nepersonal, neipostatic, pe care măcar că nu l-ai văzut, totuși îl admiți în general fără șovăire, ca și când l-ai fi văzut. Există deci, ca să repetăm cele spuse, o credință prin auz, primită pe temeiul unui cuvânt simplu, și există o credință întemeiată în ipostas și primită într-o încredințare vădită, așa cum este un chip văzut în cineva, ca într-un subiect, și în acest caz se numește ipostasia, și un chip care nu e în cineva, ci se contemplă în rațiunea lui generală, genul nefiind precizat prin multe trăsături deosebitoare. Nota 631. Ne aflăm în plină logică aristotelică. Patriarhul Calista, oricare ar fi autorul scrierii, e nu numai ascet, ci și filozof. El ținea seama de renașterea filozofiei antice în secolul XIV bizantin. Dacă Sfântul Vasile cel Mare întrebuințează deosebirea ce o făcea Aristotel între specia generală umană și individ, pentru a o aplica la deosebirea între ființă și ipostas în Sfânta Trăime, Patriarhul Calista o aplică la deosebirea între credință, care nu experiază realitatea crezută, și cea care o experiază. Toți contemplativii sunt stăpâniți de o credință întemeiată pe ipostas în acest sens, dar chipul îl văd în general nu în ipostas. Dar dacă Dumnezeu n-ar fi un chip inteligibil, înțeles cu mintea, cum s-ar numi El frumusețe? Deci precum există o frumusețe inteligibilă a lui Dumnezeu, dar nu e văzută în ipostas, înțelege că există și un chip inteligibil al Lui, măreț, atotsfânt, preaslăvit, pricinuindu-i mire sufletului, umplând și luminând cu totul mintea, covârșind-o cu marea și mult feluita Lui strălucire și aducând în ea înțelegerea Lui Dumnezeu. Nota 635. Aceasta e credința ipostatică, cea care aduce în suflet convingerea despre chipul ipostaziat pe baza iradierii din el, a ceea ce are el, măreție, lumină, etc. De aceea, întipărindu-se și Manoie, a strigat: Suntem pierduți, femeie, am văzut pe Dumnezeu. Judecători 13:22. Căci tot cel ce se întipărește de chipul acela mărturisește că aceasta este o dovadă a întipăririi lui Dumnezeu. Dar și marele Moise a văzut pe Dumnezeu în acest chip, precum s-a scris, s-a arătat Dumnezeu lui Moise în chip și nu prin ghicituri. Numeri 12:8. Căci dacă ar fi lipsit cu totul de un chip vrednic de Dumnezeu, Dumnezeu ar fi cu totul de nevăzut, de necunoscut, de nesimțit. Frumusețea este o armonie și chipul un fel de întocmire statornică. Nota 636. Chipul este ca un fel de structură. Bunătatea, totputernicia, înțelepciunea sunt un fel de structură statornică a lui Dumnezeu, izvorul tuturor structurilor. El poate fi și trăit într-un anumit fel ca atare. Iar dacă s-ar spune că Dumnezeu e lipsit de un chip vrednic de El, ar trebui să se spună că e lipsit și de frumusețe și cu atât mai mult de față, în care e și chipul și frumusețea. Dar careva dintre proroci zice: L-am văzut pe El și nu avea nici chip, nici frumusețe, ci chipul Lui lipsea. Isaia 53:2-3. Aceasta o spune despre dumnezeirea cuvântului, întrucât a târnat pe cruce ca un rău făcător, neavând niciun semn al firii dumnezeiești. Căci cât privește omenescul, deși nu mai era el în frumusețe din pricina morții, totuși e vădit că avea chipul unui mort. Nota 637a. Poate de aici s-a inspirat un sculptor german când a confecționat o mare statuie din lemn a lui Isus, având în loc de față o simplă tablă netedă în biserica din Schifferstadt, o localitate de lângă Speyer. Dar aceasta ar însemna că s-a pierdut în suferință și fața omenească a lui Hristos, și atunci cum se mai vede suferința lui și dragostea lui în stare să primească această suferință? Dar David îl preamărește pe el iarăși ca împodobit cu frumusețe, Psalmul 44:3, și nu după umanitate, căci adaugă: Har s-a vărsat în buzele tale, ceea ce e propriu dumnezeirii ca și frumusețea. Iar de fața lui Dumnezeu David pomenește în multe locuri. Aci zice: Întorți ai fața ta și m-am tulburat, Psalmul 29:7. Aci se roagă să nu întorci fața ta de la mine, Psalmul 26:14, sau Întoarce fața ta de la păcatele mele, Psalmul 50:10 și altele. Deci dacă nu e oprit de a se vorbi la Dumnezeu, de față și de frumusețea potrivită cu Dumnezeu, care nu stă în figură și nu e în ipostas propriu, nota 637b, frumusețea lui Dumnezeu nu e un ipostas propriu, în sensul că nu alcătuiești un ipostas de sine ca celelalte trei persoane dumnezeiești, dar nu în sensul că n-ar fi întemeiată într-un ipostas sau în cele trei ipostasuri ale Sfintei Treimi. E cuvenit să se vorbească și de un chip care e El însuși și față și frumusețe. Pe acesta, avându-L întipărit în sine, și Pavel a spus: Așa alerg, nu fără să văd nimic, așa lovesc cu pumnii, nu ca bătând aerul. 1 Corinteni 9:26. Căci Dumnezeu, fără să fie văzut în sine, nici împărtășit, totuși în alt înțeles se vede și cel necuprins se cuprinde. De aceea și David ne cere să căutăm pururea fața Lui, Psalmul 104:4, că având în noi întipărirea dumnezeirii, să ne împărtășim de mult și negreit har și de bucurie și plăcere dumnezeiască. Așa zice David către Dumnezeu despre sine însuși: Sătura-mă voi când voi vedea slava ta, Psalmul 16:15. Căci celor ce văd pe Dumnezeu în adevăr și în duc, începe să li se arate multa și nesfârșita slava luminii feței dumnezeiești, și desfătarea și bucuria izvorătoare din ea le este celor ce o pătimesc, nețecată și așa zicând de nesuportat din pricina covârșirii ei, iar celor ce n-au văzut-o și n-au gustat-o, de nepovestit și de neînțeles. căci dacă niciun cuvânt n-ar putea descrie dulceața mierii celor ce n-au gustat-o, ce meșteșug ar putea să lămurească cele mai presus de minte, celor ce nu le-au văzut și nu s-au împărtășit de bucuria și de desfătarea dumnezeiască din ele, dar despre acestea până aici. De Sfântul Pavel, având credința în Dumnezeu întemeiată în ipostas și chipul măreț și mai presus de frumusețe, dar neipostatic al lui Dumnezeu, nota 638, Sfântul Pavel avea încredințarea despre chipul ipostatic sau personal al lui Dumnezeu prin trăirea unei iradieri din el, dar nu vedea acel chip ipostatic însuși. A spus că umblăm prin credință, 2 Corinteni 5:7, adică prin cea întemeiată într-un ipostas, dar nu printr-un chip văzut în ipostas, adică prin credința care nu pricinuiește în Dumnezeirea nenăscută. Că zice Sfântul Maxim, numesc în Dumnezeirea nenăscută iluminarea Dumnezeirii prin chipul aflător în ipostas, care nu e făcută, ci se arată în mod neînțeles în cei vrănici. Totuși, prin chip se vede frumusețea. Nota 639, Sfântul Pavel nu vedea chipul ipostaziat, dar vedea frumusețea ce iradia din el. Despre această frumusețe zice Marele Vasile, ce e mai vrednic de iubit decât frumusețea dumnezeiască? Și iarăși, frumusețea adevărată și prea iubită și văzută, numai cu mintea curățită, e cea din jurul firii dumnezeiești și fericite. De aceea și Pavel s-a mărturisit pe sine simplu în cuvânt, dar nu în cunoștință. 2 Corinteni 11:6. Căci era mare în cunoștință, prin care cunoștea din parte pe Dumnezeu, cel mai presus de înțelegere, în chipul inteligibil vrenic de Dumnezeu. Această cunoștință din parte o avea și Moise, văzătorul de Dumnezeu, care vedea chipul dumnezeiesc cel nevăzut în ipostas și frumusețea lui. De aceea zice, dacă am cunoscut că am aflat har la tine, arată-mi-te ca să te cunosc și să te văd. Ieșire 33:13. Deoarece primise odinioară arătarea dumnezeiască și slava frumuseții, dar nu în ipostas, cere și aceasta ca unul ce s-a făcut mai desăvârșit. Nota 640. Moise vedea și el chipul lui Dumnezeu în frumusețea ce iradia din el și era încredințat deci despre chipul lui ipostatic, dar nu-l vedea în ipostas. Dar Dumnezeu nu a consimțit, deoarece aceasta nu e cu putință nici unui suflet înțelegător și nici unei vederi, nici chiar cele îngerești, ca una ce întrece hotar la toată cunoștința. Moise era văzător de Dumnezeu și vedea pe Dumnezeu în întuneric, dar nu în ipostas, ci în chip și frumusețe inteligibile, fără suportul ipostatic sau personal. Nota 641 se poate deci rezuma cu prințul acestei dezvoltări astfel. Se vede frumusețea lui Dumnezeu și în acest sens și chipul lui, dar nu în ipostas. Dar văzătorul știe de acesta prin ceea ce vede, prin ceea ce iradiază din ipostas. Așa se poate vedea Dumnezeu, cum a spus și Moise și Ilie și simplu grăin, toată ceata tot dumnezeiască a prorocilor. Deci umblăm prin credința întemeiată în ipostas, care se naște din cele contemplate în jurul lui Dumnezeu și își ia întărire din slava ce se lucește din frumusețea feței lui și mărturia din chipul întipărit al luminii lui mai presus de strălucire și nu prin credința ce se naște în auz din cuvântul simplu. Iar dacă aici umblăm prin credința întemeiată în ipostas și nu prin chipul văzut în suportul său ipostatic sau personal, 2 Corinteni 5:7, în veacul viitor nu mai e nevoie din credință. De aceea aici avem credința întemeiată în ipostas. Și deoarece atunci se va vedea mai limpede chipul preamărit al slavei, aici acest chip se vede mai umbrit. Aici, cum zice Grigore Cuvântătorul de Dumnezeu, se adună o întipărire din altceva într-o icoană adevărului, care înseamnă un chip umbrit, atunci va fi vederea față către față, 1 Corinteni 12:13, și încetarea a ceea ce e din parte prin arătarea a ceea ce e desăvârșit, 1 Corinteni 13:10. Acum, cum zice fericitul Augustin, vederea din partea lui Dumnezeu constă în răpirea întregului suflet rațional de iubirea slavei lui. Nota 643. Acum începe să fie cunoscut în răsărit fericitul Augustin, cum se vede și din învățătura Sfântului Grigore Palama despre purcederea Sfântului Duh, căci în această dragoste sufletul se face unitar și privește în mod unitar ascunsul cel unic și mai presus de toate ale lui Dumnezeu. Din chipul, din frumusețea și din fața aceasta se umple de strălucire, se înfrumusețează și se luminează toată mintea, umplându-se de strălucire și luminându-se duomnicește și mai presus de lume. Din aceștia se simplifică, se înalță și se umple de uimire puterea văzătoare a ei. Dar tot prin aceștia se luminează sufletul în mod tainic și se umple de desfătare dumnezeiască și de veselie. Și ca să spun pe scurt, prin acestea se slăvesc și se îndumnezeiesc cei ce iubesc vederea și auzirea Dumnezeirii și se fac prieteni, următori și văzători ai lui Dumnezeu, încă fiind legați cu trupul. De aceea străvăsc și oglindesc din parte, printr-o simțire înțelegătoare, fericirea bunătăților viitoare și starea veacului acela, pe care nici ochiul nu le-a văzut, nici urechea nu le-a auzit, nici inima omului nu le-a încăput. 1 Corinteni 2:9. 53. Tâlcuire la cuvintele, Ierusalimul ce se zidește ca o cetate, ai cărei părtați se adună la un loc, căci acolo s-au suit semințiile, seminții ale Domnului, spre mărturie lui Israel. Psalmul 121, 2, 3. Ierusalimul se tâlcuiește ca loc al păcii și este echipa locului lui Dumnezeu, adică al sufletului, și are în sine pacea cea întru Hristos. Căci nu orice suflet are în sine pacea cea întru Hristos și poate primi numele păcii, ci cel care se zidește ca o cetate și are piatra cea din capul unghiului pe care a așezat-o Domnul în Sion, potrivit făgăduinței, piatra cea de mult preț, Isaia 28, 16. Iar Sionul este vârful văzător al Ierusalimului, care e echipul minții văzătoare a sufletului plină de pace. Căci dacă ai căuta în altă parte, n-ai putea afla mintea observatoare și privitoare a înălțimilor adevărului. Ea nu e decât în inima care a primit pacea cea întru Hristos și s-a ridicat întreagă la o stare izvorătoare de pace. Ierusalimul e, deci, sufletul care petrece în pacea dumnezeiască, având piatra cea din capul unghiului și pietrele prețioase rotunde din Sfintele Scripturi, de care se sfărâmă fiarele ce se grăbesc să urce în muntele lui Dumnezeu, care are și asfaltul, adică smerenia, pe care o produce Duhul Sfânt și care topește și netezește în vârtoșarea împietrită a inimii cu focul dumnezeiesc, prefăcând-o în duh zdrobit. Psalmul 50, 19 și umilit. Și ape din ploi date Mântuitorului, care curg din râurile inimii, ba încă și lemnele neputrezite în vederea unirii, ca niște gânduri ale făptuirii adevărate. Apoi cuie și sfredelul care pricinuiește frica și silește spre împlinirea poruncilor dumnezeiești, dar și pe cuvântul dumnezeiesc ca ziditor și pe cei de după el, adică pe cei ce cârmuiesc cu știința primită de la el puterile sufletești și simplu grăind uneltele de zidire, postul, privegherea, cântarea, citirea și celelalte, ca să spun pe scurt câte le-am primit de la cuvântul întrupat prin unealta rațiunii, spre înfăptuirea modului virtuții și frânghia de finic, adică sfințitele legi ale lui Dumnezeu din Scripturi, și lumina cunoscută cu mintea și soarele mai presus de toată sălucirea și toate câte răsfrâng lumina în suflet. Ca să spunem totul deodată, toate câte se folosesc în chip văzut spre zidirea unei cetăți, le are în chip dumnezeiesc și domnicesc sufletul. Căci el este Ierusalimul înțeles cu mintea și el se zidește ca o cetate spre locuința lui Dumnezeu, celui peste toate, trăimii celei fără de început și de viață făcătoare. Căci a spus, eu și Tatăl vom veni, desigur duhovnicește, și locaș la el ne vom face. Ioan 14, 23, ca și când ar zice, îl vom face cetate, și cetate cu adevărat minunată, întinsă la nesfârșit. Nota 646, sufletul se poate deci întinde la nesfârșit, are în sine această virtualitate, dar ea se actualizează dacă are pe Dumnezeu ca cuprins. Altfel se îngustează după lucrurile mărginite sau rămâne mereu în planul mărginit. De aceea spunem, Ierusalimul ce se zidește, nu zidit. Căci dacă cel ce locuiește în suflet e necuprins, cu dreptate e să se întindă și sufletul la nesfârșit. Tot de aceea zice, ce se zidește ca cetate, nu cetate ce se zidește. Căci întrucât sufletul se zidește și întrucât din îmbinarea multor lucruri felurite, se alcătuiește o unică zidire întinsă în înălțime și în lungime și în lățime spre locuința împăratului fără de început, foarte potrivit îi se spune cetate. Dar întrucât zidirea lui nu primește o margine datorită sălășluirii în el a celui nesfârșit, care nu e propriu unei cetăți ce se zidește, sufletul s-a numit pe drept cuvânt în Sfintele Scripturi nu cetate zidită, ci ca cetate ce se zidește. Iar semnul vădit că e Ierusalimul, dar că e ca o cetate ce se zidește, este că cei părtași de El, adică puterile Lui, se adună la un loc și nu se împart, nici nu rătăcesc împrăștiați, ci petrec netulburat în pacea cea întru Hristos, fiind adunați la un loc și având o unitate între ei. Apoi, pentru a desăvârși adunarea la un loc a părtașilor cetății, mai dă și un alt semn, și anume că acolo s-au suit semințiile Domnului ca mărturie lui Israel. Pe cei ce mai înainte i-a numit părtași, acum îi numește seminții, căci puterile sufletului nu sunt de un neam străin, iar cele ce sunt simplu seminții ale sufletului se fac seminții ale Domnului, fiind făcute trepte dumnezeiești și mai presus de lume, în sufletul plin de pace. Nota 647. Puterile sufletului, devenind în suflet trepte spre Dumnezeu, sunt atât de întipărite de puterea dumnezeiască, atât de preschimbate, încât se pot socoti și ca ale lui Dumnezeu. Căci prin ele, nu numai sufletul urcă spre și în Dumnezeu, ci și Dumnezeu coboară la el. În ele se întâlnește Dumnezeu cu omul. Iar prin aceasta se fac mărturie și întărire lui Israel, sau minții care vede pe Dumnezeu și împlinesc toate un singur lucru al lui Dumnezeu, cunoașterea Lui. Nota 648. Toate puterile sufletului, deci și simțirea și năzuințele Lui, contribuie la cunoașterea lui Dumnezeu. Și toate aceste puteri înțelegătoare ajută la zidirea cetății lui Dumnezeu atotțiitorul, pașnică și sfântă. Căci cu adevărat în ea s-au înălțat puterile sufletești ca niște trepte, făcând mintea purtătoare de Dumnezeu și pătrunsă de Dumnezeu, văzătoare de Dumnezeu. Căci precum este cu neputință semințiilor sau puterilor sufletului împrăștiate și stăpânite și împărțite de lucruri străine, să se facă trepte și să zidească sufletul, întrucât nefiind adunate la un loc, nu-l pot face loc al păcii, nici Ierusalim ce se zidește, ca să vadă cineva în el lucrarea înțelegătoare, așa adunându-se acestea la un loc, este cu neputință să nu se înalțe în el ca trepte înțelegătoare și de parte conducătoare în Domnul, conglăsuind cu mintea care vede pe Dumnezeu și apărând-o. Căci atunci când sufletul se zidește duomnicește ca cetate, într-o așezare pașnică și liniștită, și părtașii sau puterile lui sunt adunate la un loc, puterile înțelegătoare se înalță ca niște trepte ale Domnului și se orânduiesc unitar, alcătuind în chip conștient o oaste unită, aliată cu mintea care privește pe Dumnezeu. Atunci cântă și tu încetişor, Ierusalimul ce se zidește ca cetate, ai cărei părtași s-au adunat la un loc, acolo s-au suit semințiile Domnului, mărturie lui Israel, în Hristos Iisus Domnul nostru. 54. Despre aceleași. Dar poate n-ar fi cu totul nepotrivit să adăugăm la cele spuse și aceasta. Dacă voiești să cunoști că a început să umbrească din pace lumina dumnezeiască sufletul tău, dacă voiești să știi că sufletul tău e un Ierusalim ce se zidește ca o cetate, dacă bagi de seamă că părtașii lui sunt adunați la un loc, adică toate gândurile și puterile lui s-au adunat împreună și voiesc să fie într-o unitate, ca să nu fie o cetate dezbinată, ci să-l zidească în chip unit ca pe o cetate, dacă se suie în acest Ierusalim ce se zidește ca o cetate, semințiile Domnului sau puterile cele mai generale ale sufletului, ajunse dumnezeiești și înălțându-se duhovnicește și făcându-se ca niște trepte, dacă vezi săvârșindu-se acestea în tine, să nu încetezi să zidești astfel mai departe. Adu-ți aminte de turnul dezbinării și de zidirea lui și de despărțirea limbilor, facere 11:1-9, și cunoaște că nu toată zidirea e bună, chiar dacă pare din afară astfel. Vorbind, îndeopște, cei ce au ochi văd două feluri de zidiri și de trepte. Una ce se face spre bine și spre locașa lui Dumnezeu, iar semnul ei este că părtașii ei sunt adunați la un loc și semințiile ei sunt seminții ale Domnului ce se înalță în ea, vestind sufletului lucruri mari, minunate și pricinuitoare de pace, de iubire și de sfințenie și zidindu-l. Iar alta ce se face spre răul și spre pierderea sufletului. Semnul ei nemincinos este împărțirea limbilor spirituale și o cumplită tulburare. Iar sfârșitul e că se face să lași patimilor, cum s-a făcut turnul dezbinării să lași șerpilor. Învață deci deosebirea celor două zidiri și nu vei mai greși când voiești să alegi dintre amândouă pe cea mai bună. Dacă nu sunt stăpânite din vreme în vreme și de multe ori adâncurile inimii tale de pacea ci de unirea gândurilor și de lumina înțelegătoare. Dacă nu se urcă din vederea lui Dumnezeu o plăcere negrăită în inima ta, dacă nu pornește din cea mai din mijloc încăperea inimii tale o reaprindere și o lucrare duhovnicească cu temeiul într-un ipostas, nota 649, aceasta e o lucrare nesubiectivă și nu de sine, ci pornit din ființa sau din ipostasurile dumnezeiești, încât să ți se pară adeseori că ai biruit mădularele trupului printr-o bucurie și o lumină înțelegătoare și printr-o vedere adâncă și tainică ce vine de sus în inimă, dacă nu gustă sufletul tău în chip duhovnicesc taine negrăite, dacă nu se produce în tine în chip unitar, ci dintr-o dată o bucurie negrăită și o imire neînțeleasă, dacă nu primești sfințenia lui Hristos răsărind înăuntrul tău, cunoaște că sufletul tău nu este Ierusalim, nici nu se zidește ca o cetate și nici părtașii sau gândurile lui nu sunt adunate la un loc, nici semințiile sau puterile generale nu s-au făcut seminții ale lui Iisus, nici nu se suie în suflet lucruri minunate, bine orânduite, dezvăluind minții și arătându-i cele ce ochiul nu le-a văzut și urechea nu le-a auzit și la inima omului, nepărtași de Duhul dumnezeiesc, nu s-au suit. 1 Corinteni 2:9. Și ia seama să nu zidești turn spiritual de dezbinare, al cărui sfârșit e distrugerea și împărțirea limbilor spirituale și tulburare și pieire totală, cum s-a spus înainte. Am vrut să spun care este pricina pentru care unii au sufletul lor ca o cetate a Ierusalimului ce se zidește și care e pricina zidirii și pieirii turnului dezbinării. Și pentru ce părtași și celui din tâi sunt adunați, iar în turnul dezbinării se întâmplă împărțirea de multe feluri a limbilor. Dar am renunțat la aceasta, cruțând auzul ascultătorilor printr-o vorbire mai scurtă.